Tema thirrja politike të krishterit dhe roli i fes në qytetin shëkullar trajtohet në dy pjesë. E para thirrja politike të krishterit. E gjithë teologjia me frymëzim biblik, teologjia krishterë dhe hebraike, e konceptojnë njeriun si qenje të krijuar për marrëdhënie, për bashkësi pra. Thirrja politike e njeriut, thirrja për ndërtuar shoqëri, sepse polis është qyteti, pra thirrja e njeriut për ndërtuar shoqëri mes njerëzve për të lidhur me njëri tjetrin e për të organizuar këtë lidhje në mënyrë organike është e shkruar në brendësinë e qenies njerëzore. Pra njeriu është qytetar që në ngjizjen e tij. Qyteti është brenda njeriu përpara se sa të jetë ajo bashkësi ndërtesash, ai sistemim rrugësh dhe sheshesh në të cilat zhvillohet fizikisht jeta shoqërore e njerëzve. Pra të thuash se njeriu ka thirrje politike, nuk do të thotë se njeriu ka thirrje për të ushtruar politikën si profesion i administrimit të së mirës së përbashkët, por se njeriu ka thirrjen për të reflektuar thellësisht dhe për të jetuar si qenie qytetare, si qenie në marrëdhënie me të tjerët. Njëri ndër artikujt kryesor të katekizmit të Kishës Katolike në shekuj është ai që thotë se Zoti ka krijuar njeriun për lumturinë dhe lumturia realizohet në marrëdhënie me njerëzit e tjerë. Nuk është diçka që mund të arrihet duke u mbyllur në vetvete. Pra jeta qytetare, jeta e përbashkët, jeta shoqërore nuk është thjesht administrimi i thatë i të drejtave dhe detyrave. Është mbi të gjitha kërkimi i kuptimit të thellë të jetës. Nëse politika kuptohet si e tillë, pra si realizimi i njeriut, si përmbushje nevojës së tij për të qenë i lumtur, mund të ketë shtrirje më të gjerë qytetare e ka mundësi më të mëdhaja që të parandalohet shpërdorimi i politikës për arritjen e qëllimeve partijake të njerëzve të ushtruar në politikën si administrim. Nëse fjala politik pra vjen nga fjala polis, vjen nga fjala që përshkruan atë hapësirë njerëzore ku rregullohen marrëdhëniet shoqërore, e kjo fjalë përkthehet në gjuhë moderne me fjalën qytet, pra thirrja politike është thirrje qytetare. Si e koncepton atëherë tradita hebraiko-kristiane qytetin, jetën e njeriu në qytet? Kemi tre qytete që mund përbëjnë paradigmën e kuptimit të qytetit nga pikpamja biblike. I pari është qyteti i Babilonisë. Aty njerëzit mblidhen për të ndërtuar një kull të madhe për të kapur qiellin e për të rrëzuar Zotin. Është qyteti ku kjo kull shembet përmi njerëzit dhe krijohet ndarja e gjuhëve. Ideologjia politike e formimit të një shoqërie në të cilën nuk ka vend për Zotin. Ideologji që janë shfaqur shumë herë në të kaluarën mbi faqen e tokës dhe që po përsëriten edhe sot me forma më të stërhulluara, më të sofistikuara, duke sikur në fillim i bashkojnë njerëzit, por në fund pastaj janë këto ideologji që ndajnë, sepse njeriu e realizon pjesëmarrjen e vet në jetën shoqërore si përgjigje ndaj një thirrjeje dhe jo si nismëtar i themelimit të shoqërisë njerëzore. Shoqëria njerëzore e ka themeluar Zoti me krijimin e njeriu si të aftë për shoqëri. Prandaj thirrja politike është thirrje e thellë e shkruar në zemrën e njeriu nga Zoti, dhe njeriu mund ta ndërtojë shoqërinë e vet të drejtë dhe të mirë duke gjetur fillin e kësaj thirrjeje në brendësinë e shpirtit të tij. Qyteti i dytë është qyteti i Jeruzalemit, në qendër të cilit gjendet tempulli i Zotit, tempulli ku ruhen arkat e beslidhjes. Kur populli ri besnik Zotit, atëherë ka lumturinë dhe mbrojtjen e tij, kur populli e harron Zotin dhe beslidhjen që kishte bërë me të, është gjithmonë i rrezikuar nga popujt e tjerë. Qyteti i tretë është ai Jeruzalemit qellor për të cilin na flet beslidhja e re. Paradigma e Jeruzalemit qellor është themelore për të shmangur çdo mëtim të fesë për të ndërtuar në tokë qytetin ideal. Paradigma e Jeruzalemit qellor parandalon pretendimet teokratike të fesë, pra të drejtën e fesë për të administruar në emër të Zotit çështjet sociale dhe mand hapur pritjen e lumturisë që përjetohet duke i përkitur shoqërisë së shenjtërve. Pjesa e dytë mbi rolin e fesë në qytetin shekullar merr në analizë situatën e sotme të shoqërisë perëndimore, ku në një far kuptimi bën pjesë edhe Shqipëria, për shkak të shekullarizimit të saj të gjatë diktaturës komuniste, dhe ka si synim të reflektojë mbi mundësitë e hyrjes së fesë në shoqërinë njerëzore, si treguese e udhës për njerëzit, për gjetjen e asaj përmase të jetës shoqërore që ushtrohet si e tillë jo vetëm sepse jemi të detyruar të jetojmë së bashku, por sepse jemi të thirrur. Prandaj lumturinë e vërtet do ta gjejmë vetëm duke ju përgjigjur kësaj thirrjeje dhe jo duke rënë në shtrëngesat e bashkëjetesës qytetare.